Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Ёсць такое пашыранае ўяўленне, што чалавецтва ў працэсе сваёй эвалюцыі ўвесь час падымаецца па прыступках угору, дасягаючы з кожным крокам усё большых вышыняў ва ўсіх сферах жыцця. Напэўна, так яно і ёсць, але толькі не ў нас, у Беларусі. Дастаткова зазірнуць у пісаны па-беларуску статут 1588 году пад рэдакцыяй дзяржаўнага канцлера Льва Сапегі і параўнаць яго з сённяшнім заканадаўствам, каб зразумець, як нізка наша грамадства упала за гэтыя 400-500 гадоў у сваім дэмакратызме і чалавечнасці. Дастаткова перагледзець плёны нашых вучоных і асветнікаў сярэднявечча і параўнаць іх з сучаснай сістэмай ідэалогіі адукацыі, каб убачыць, што некалі перадавая ў Еўропе краіна ператварылася ў сапраўдны еўрапейскі мядзвежы кут. Дастаткова ўрэшце кінуць вокам на гарады, бажніцы і замкі, што будавалі нашыя продкі ў эпоху барока, і параўнаць іх з сённяшнімі бетоннымі джунглямі, каб зноў жа адчуць, наколькі прымітывізавалася наша асяроддзе і наколькі мы самі расчалавечыліся. Урэшце і эпоху сваю ў параўнанні з тымі, у якіх жылі нашыя продкі, і якія называлі эпохай адраджэння ці эпохай рамантызму, мы не можам акрэсліць ані палітычна, ані эстэтычна. Калі б і акрэслілі, гучала б непамысна для розуму і душы. Вы толькі ўслухайцеся, эпоха кічу і папсы. Не, лепей не называць. Лепш не псаваць сабе настрою, бо так спакайней. Нават калі пад салодкагалосыя спевы пра славянскую духоўнасць, мы няўхільна рухаемся па прыступках эвалюцыі ўніз, да самых прымітыўных, ужо амаль жывёльных формаў дзяржаўнага ладу, міжлюдскіх дачыненняў і чалавечых густаў. Няхай сабе недзе цывілізацыя падымаецца ўгору, называючы стадыі свайго развіцця постіндустрыйнай, спажывецкай, цяпер вось інфармацыйнай. Мы будзем працягваць сваё спаўзанне ў адваротным накірунку. Прынамсі, так выглядае наш рух з гледзішча густаў сярэднестатыстычнага беларуса. Можна памыліцца з вызначэннем эпохаў у палітыцы, гаспадарцы, сацыяльнай сферы, але эстэтыку не падманеш. Колькі не затуманівай розум, а масавыя густы людзей заўсёды пакажуць на праўдзівае становішча і кірунак руху грамадства. Развіваецца яно або деградуе. Радыё «Свабода», «Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы гаворым пра масавы густ, які запанаваў у Беларусі і сведчыць пра деградацыю грамадства ў параўнанні з колішнімі ўзлётамі архітэктуры барока ці гармоніі нацыянальнага строю. Такім чынам сёння мы гаворым пра масавыя густы. І за адпраўны пункт абралі самае знакавае для гэтай тэмы месца – вулічны рынак карцін у Менску. Туды адправіўся Зміцер Бартосік.
Рынак карцін у Менску заціснуўся паміж музеем Другой сусветнай вайны і палацам прафсаюзаў. Іду міма, і мяне заўжды ахоплівае шчырая спагада да ягоных насельнікаў. Прадаўцоў маю на ўвазе. Бо аматары мастацтва могуць заскочыць на 5 хвілін, натхніцца і бегчы далей. А гэтыя, як сапраўдныя вартаўнікі, стаяць на марозе ледзь не палову сутак. Што яны вартуюць? Пытанне, бадай, філазофскае. і гэткага самага патрабуе адказу, бо ахоўваюць яны нешто іншае, а густы нашага з вамі народу. Першая прадавачка сустрэла мяне вельмі прыязна.
Ну, вот раз в тыдзень нешта купляецца?
Купляецца. Раз у тыдзень. Сёння купілі ў нас, напрыклад, вот адну карціну вялікую за 200 беларускіх рублёў.
За 200 тысяч.
Купляюць слаба. Ну, вось такія вот, зелёныя.
Зелёнкі?
Зелёнкі.
Вы их называете зелёнкі?
Да, спросом пользуюцца.
А чаму такая назва зелёнка?
Ну, таму што зелёні шмат. Не натуральнай. Нейкая яна такая трохі зазелёная. Але народу падабаецца гэта. Ярка і карцінкава, відаць. Канкрэтна.
Вы калі-небудзь глядзелі тэлевізар з сапсаванымі колерамі? Нешта падобнае я ўбачыў на тых карцінах. Быццам ручку колераў адкруцілі на поўніцу, ад чаго беларускія, мяркуючы па дрэвах і ландшафтах краявіды, набылі нейкае іншапланетнае адценне. Блакітнае неба ператварылася ў злавесны апакаліптычны фіялет. Лугавая траўка стала субтрапічнай. Такімі краявідамі можна ўпрыгожваць кнігі жахлівых казак, а нехта ж гэта купляе, ды яшчэ і на сцяну вешае. І гэта, як мне патлумачылі, прадаецца лепей за ўсё. Галоўнае, каб фарбы былі агрэсіўнейшыя, памер карціны чым большы і цана, наадварот, чым ніжэйшая. Я папрасіў мастака Рыгора Сітніцу патлумачыць мне цёмнаму, адкуль у беларускага народу такая цяга да, бадай што, Бразіліі.
Гэта тая самая цяга, якая ёсць да мексіканскіх тэлесерыялаў, да папсовае псеўдалітаратуры, да увогуле прымітыўнейшай расейскай папсы, чым прымітыўней, тым лепей. Гэта рэчы аднаго кораня. Зрэшты, цяга да прыгожага была заўсёды, і яна не заўсёды была такой дзікай, якой мы назіраем сёння. Успамніце беларускія народныя строі. Вы там нідзе ніводнага дзікага колера не знойдзеце. Людзі жылі абсалютна ў натуральным асяроддзі, бачылі натуральныя колеры, колеры свайго краю. От чаму нашы строі адрозніваюцца ад армянскіх там ці нейкіх там афрыканскіх, таму што мы карысталіся колерамі свайго краю. І вось была гама, якая была натуральная, прыгожая і звыш эстэцкая. Пакуль не ўмешалася псевдакультура ў пачатку 20-га стагоддзя, калі пачаў пранікаць вот гэты расейскі гарадскі раманс, які пачаў псаваць беларускі фальклор. Давяршэнне адбылося ўжо падчас так званай перастройкі, калі ўсе шлюзы былі адчыненыя, і калі валам паваліла на гэта бедныя галовы псевдасусветная поп-культура, і гэта проста адбыўся нейкі жах. Цяпер папса яна ва ўсім. Это кіно, это літаратура, это так званая музыка і вот это так званае мастацтва. Дзе, дарэчы, ніякіх шанцаў прадацца ў прафесійнага мастака сёння проста нема. Я часам дзеля хохмы заходжу вот на гэты арт-рынак. Ну, это проста, я кажу, ніякія серыялы, ніякія Хуаны Карласы з гэтым не параўнаюцца. Вот дзе квінтэсэнцыя. Это татальнае, проста катастрафічнае паніжэнне мастацкага густу.
Всего, что тут висить. Вот на вашу думку, что мае наибольший шанец продастся? Якая картина?
Любая картина имеет шанс быть проданной. Все картины когда-то будут проданы. Белорусы любят картины, приходят. И не столько состоятельные люди, сколько вот даже больше люди среднего достатка. У них нет денег, они приходят, часто любуются, просто смотрят, мечтают купить картину. Ну и приходят иногда вот, там, от отделов покупают для подарка.
А ты купляют сами для себя, как вот повесить?
Да, для себя тоже покупают. Семьями приходят, смотрят, выбирают.
И что идея наибольшим опытом, ну, корыстается? Пейзаж, натюрморт?
Ну, в основном, да, пейзажи. Натюрморты тоже покупают, цветы хорошо покупают, десерты. Ну, я бы не сказала, что вообще хорошо идет торговля, потому что у людей нету денег.
Акрамя краявідаў і натюрмортаў з кветкамі, нашы людзі любяць вясёлыя карцінкі. Такія творы на кожным стэндзе займаюць немалую плошчу. Звычайна, гэта невялікага фармату палотны з урбаністычнымі матывамі, выкананыя ў манеры пластылінавай анімацыі. Нібы выразаныя кадры з мультікаў для дарослых. Людзі на іх усе як адзін з тварамі алкаголікаў, дамы абавязкова нахіленыя, як пізанскія вежы, аўтобусы з авальнымі коламі ды таму падобная, так бы мовіць, весялуха. Цікава, што каштуе гэтая мультыплікацыя даражэй за пейзажы. Можа быць, нашым людзям у штодзённым жыцці востра не стае гумару?
Скажыце, за іх веселье у іх больш шансаў прадацца, чым у пейзажаў?
Ну, как сказать, нет, на любителя эти картинки. Потому что вы сами видите, что люди некоторые для подарка в основном пейзажи покупают. А это такой эксклюзивный материальчик. Ну, они очень интересные, они настолько придают настроение, что на них действительно посмотришь, хочется улыбаться.
Я их купляю для себя?
И для себя, для интерьера, для подарка. Много покупают иностранных граждан. Для них это, наверное, гораздо ближе, чем для наших.
Был я у тих сусідів, попса такая самая, просто мотивы трошки інші. Там у Афінах зважаюсь трохи на свою історію. Ну, французам все ж таки там мастацька столиця світу. Але попси на Монмартрі, до речі, не менше, ніж у нас. У Празі тая самая пісня. Кіч він був завсюди. Во всіх народах, во всі часи був кіч, але він не диктував умовы професійнаму высокаму мастацтву. А вось гэты кіч стварыў такія умовы, што професійнаму мастацтву ўжо месца няма ад гэтага кіча. Это катастрафічная сітуацыя, таму што гэты кіч, ён абніжае і свядомасць, і густ чалавечы, і ўрэшце рэшт разбурае культуру, разбурае мараль, разбурае светапогляд чалавека. Кічовая дзяржава мае тое, што яна мае. Дякуючи гэтаму кічу, мы аддаляемся ад нармальных культурных еўрапейскіх перспектыў.
Радыё Свабода, Вострая брама. У сённяшняй перадачы мы гаворым пра масавы густ, які запанаваў у Беларусі і сведчыць пра деградацыю грамадства ў параўнанні з колішнімі ўзлётамі архітэктуры барока ці гармоніі нацыянальнага строю. Чаму людзі слухаюць расейскую папсу? Гэтае пытанне час ад часу наведвала мяне ў якім-небудзь далёкім аўтобусным рэйсе, калі кіроўца для сябе і пасажыраў круціў нізкапробныя песенькі. Спачатку гэта раздражняла, але ад безвыходнасці давялося задумацца. Рэч у тым, што паспаліты чалавек успрымае папсовыя песенькі паводле самых прымітыўных прыкметаў. Ёсць рытм, нейкая мелодыя і хвацкія словы пра каханне. Усё. З такой самай меркай, як мы купляем батон ці крэм для абутку. Мы ж не ўнікаем у тэхналогіі вытворчасці і гэтак далей. Так і тут. Спецыялісты зрабілі прадукт, і мы ўспрымаем яго паводле самых функцыянальных прыкметаў. Эстэтыка тут ні пры чым. Спажывецкае грамадства спажывае, не задумляючыся пра тонкасці тэхналогіі. Драма заключаецца ў тым, якое грамадства стала спажывецкім. Нацыянальная, буржуазная ці пралетарская. Нацыянальная захоўвае свой ахоўны колер нават пры ператварэнні ў спажывецкае. Буржуазная тым і адрозніваецца, што прынамсі дазваляе тысячу адценняў разнадумства. А ў пралетарскім мусіць быць адна думка і адна эмоцыя на ўсіх. І вось пры ператварэнні пралетарскага грамадства ў спажывецкае запаноўвае адзін на ўсіх густ. Нацыянальна моцныя арганізмы супрацьстаяць гэтай хваробе тым, што пераніцоўваюць спажывецкі стандарт на свой лад. Буржуазныя грамадствы размываюць гэты стандарт, расшчапляюць яго на тысячу падвідаў і ладоў. А ненацыянальнае і небуржуазнае грамадства, такое як наша, успрымае хваробу адзінаобразія як здароўе, як дабро. Аднак вернемся на менскі мастацкі кірмаш, дзе ў прыродзе кічу разбіраецца Зміцер Бартосік.
Прызнацца, зайшоўшы на рынак, я чакаў убачыць мноства работ жанру, які ў народзе носіць назву «голая баба». А знайшоў толькі адну. Прыгажуня ў месячным святле расчэсвае валасы. Вечны сюжэт, адным словам. Але, як бачна, не надта ў беларусаў папулярны. Што, зрэшты, не дзіўна ў краіне, дзе на прыгажунь ніколі дэфіцыту не было.
Тёмнага прасвяціце. Вот абнажённая натура. Гэта кіч?
Нет, почему кіч? Нет, не кіч. Я считаю, что это тоже работа, которая представляет такой художественный интерес. Очень интересная работа. Тем более, это профессиональная работа. Вот художник профессионал.
Пасля бразыльскага краявіду, кветак і п'яных мультікаў у рэйтынгу набывальнасці ідзе любімы горад Мінск. Але, на мой погляд, яшчэ больш нецікавы, чым наяве. Калі б я быў мастаком, я бы напоўніў гэтыя маляваныя траецкія прадмесці і верхнія горады колерамі з тых пейзажаў. О, тады б мы атрымалі фантастычны Менск. А так, думаю, лепей набыць паштоўку.
Троицкае прадмесце, например, очень популярна, потому что очень красивое место покупают в подарок. Вот часто мужчина особенно. Городская тема больше нравится. Вот это, например, у моря, вот здесь вот мы ее продаем, допустим, 120 условных по курсу. А в художественном салоне вот приходил мужчина, говорит, я видел такую работу, она стоит уже 600 тысяч. То есть это порядка 300 долларов.
Мы же не можем загадать на Комаровце, что кому продавать. Что купляюсь, то и продаюсь, что мая попыт. Иншая справа, что треба людям тлумачить, что это не мая никаких относинов до мастацтва, до культуры. Как зараз на цигарках пишут, что это небеспечное для здоровья. Тлумачить людям треба. Дорогий человек, ты купляешь антигустовное, ты подкресливаешь свою неадукованность, ты подкресливаешь свою безгустовность, попсовость, лоховатость, там, ну, як заугодно. У нас держава такая. Попсовая. Починаем с державной символики. Это абсолютно то же самое, что мы бачим на этом стихийном арт-рынку. Керовник державы, каже, народ выбрал. Ну, мы ведаем, как он выбрал. Та же самая песня. Гимн почитаем. Кольки помылок у гимны. Коли относены до державной символики такие, что мы хотим, какие могут быть относены до вот этого попсового мастерства.
За ўвесь час свайго блукання па гэтым полі цудаў, сярод змерзлых прадаўцоў і бязмэтна прысутнай моладзі, я заўважыў нарэшце пакупніцу, прыгожую даму ў мяхах і залатых акулярах. З-пад акуляраў на мяне глядзелі вочы свецкай ільвіцы.
Вы прыйшлі выбраць карціну для сябе ці ў падарунак?
Падарак.
И чему именно батик вы вырешили?
Я вообще очень люблю батик, но как женщина, там, шарфы, платки, вот это вот. Поэтому все красиво привлекает внимание. Вот
а так. Пейзаж не?
Ну, пейзаж несколько уже был куплен раньше, да, но сейчас вот он не актуален для меня. Я, соответственно, интерьеру подбираю, поэтому так вот смотрю.
Любая держава мусит уплывать на любый негатив. Коли держава змагается с наркотиками, то для меня кич – это так само духовный наркотик. И таким чином держава, как с наркоманами она змагается, так она повинна и с кичем змагаться. У неких невеликой ступени это может быть для прикола, для хохмы. Там. Но, как скажем, коли разумный человек выпивает, так что ж у этом за проблема? Коли он перетворяется в законченного алкаша, так вот вам и проблема.
З лёгкай душою, пакінуўшы мастацкі рынак, я раптам адчуў вострую неабходнасць, ледзь не фізічную патрэбу тэрмінова наведаць любы салён, дзе ёсць прафесіяналы, дзе няма любага беларускаму сэрцу бразыльскага неба і супакаяльнага зялёнага колеру. Як чалавек, што з'еў без вады пару кілаграмаў селядца, я забег у галерею на праспекце Скарыны. Спадары, паўтарыце мой шлях. Вы адчуеце такую асалоду ад сузірання работ Шчамялёва, Селішчука ды любога мастака-пачаткоўца, які не дагаджае народнаму густу, што ўжо ніколі не абмінеце на сваім шляху прыстойнай галерэі. А мастацкі рынак – гэта, на маю думку, своеасаблівая трасянка мастацтва, жаданне чаго-небудзь гарадскога. І цешыць тут адно – ніколі гэтай трасянцы не стаць стыльнай і дарагой. Дарагой у простым сэнсе слова. А значыць, і жыць ёй ад сезону да сезону.
Радыё «Свабода» – «Вострая брама». У сённяшняй перадачы мы гаворым пра масавы густ, які запанаваў у Беларусі і сведчыць пра деградацыю грамадства ў параўнанні з колішнімі ўзлётамі архітэктуры барока ці гармоніі нацыянальнага строю. Рыгор Сітніца акрэсліў сутнасць той праблемы, пра якую мы гаворым сёння. Сапраўды, кіч або папса ў той ці іншай форме былі заўсёды і ў той ці іншай форме існуюць па ўсім свеце. Урэшце, што тут такога і чаму гэта нас так хвалюе? Не падабаецца, не купляй. Але зусім іншая сітуацыя, калі кіч пачынае панаваць, выціскаючы з прасторы прафесійную высокую культуру. І вось ужо цэлае грамадства і цэлая дзяржава становяцца не беларускімі, а кічовымі. Ва ўсе вякі і ў любой краіне можна было і можна цяпер знайсці самадура і хама на пасадзе якога-небудзь вахцёра. І якраз адна з каштоўнасцяў заходняй дэмакратыі ў тым, што вашыя асабістыя шанцы сустрэцца з такім зводзяцца да мінімуму. Вас не аблаюць у краме, вам не нахамяць у паліцыі і ваш прэзідэнт не будзе абламваць рогі сваім чыноўнікам. Гэта выключана на высокіх публічных узроўнях і тоіцца недзе ў лякальных заштатных гатэлях і бензакалёнках на задніх дварах. Як кіч на строга адведзеных гарадскіх арт-рынках. А цяпер давайце перагорнем усю гэтую піраміду з ног на галаву і атрымаем тое, што маем. Закрытыя навучальныя ўстановы, найбольш элітарныя і прэстыжныя, пазбаўленыя дзяржаўнай падтрымкі пісьменнікі, найбольш паважаныя, чытабельныя і заслужаныя для культуры. Урэшце, такія рысы, як прыстойнасць, добрая мова, ініцыятыва і талент, становяцца адмоўнымі рысамі чалавека пры залічэнні яго на працу спачатку ў дзяржаўную вертыкаль, потым у сістэму адукацыі, урэшце, на любы контракт. Застаецца з такімі характарыстыкамі атабарыцца дзе-небудзь у дворніках ці вартаўніках, як гэта часта здаралася з інтэлігенцыяй за савецкім часам. Іншымі словамі, свет пераварочваецца і рушыць у адваротным накірунку, калі ў ім запаноўвае папса і кіч.